كعب أربعة غصب أربعة فرقا وكع كعب عصر تغصب عصر فرقا أب عصر تشعتن أسران حمشتن متربان كم يقول أب نايل ساتن أب فيسبوك كعب واشنطن دي سي بغت تازفنو راديو دمت أمريكا جميرو على تسولسيو عصر شعات مقابيت كلتشحن عصر تحادن وكع أسران شدوشتن مقابيت كلتشحن عصر تشعتن تحن دوركم تحن دمسكم كبراتنا على تاوزينا احنا قدبنا دحريو نيامان كنوس دوكمينا فولي ما دابون قربنا لكم اللنا حاد عمت مرحنا تحدش قدابها مستر اتيوبيا كمي حالف الزبل جبت حيزنا نخلط هقايش كنكاتعنا نزلاكم لنا ريتو ابزعتي قربوا له مسانا صنحو زينا خنا قدم كاب تولد
سلام كمي قدكم على تاوزينا قدماي منستر اثيوبيا ابي احمد كلهم اثيوبياويان زخرعلان زرحلان زي شماقولان زي شماققولان اثيوبيان مفطر ديموكراسياوي بارتي اورومو او دي بي لومون كمت مالك سرحيلون ابو منبر هو دغن او دي بين قدماي منستر اثيوبيا دكتور ابي احمد بمغنيات مبل 29 عامات مسراتات ودب ابي زمحلالفه ملختي قوم اله من يافوركي كتغربة
أبتي أبيت صحفت قدما منسر زتخايدة بعال مسرطة بارتي أو دي بي ورومو ديموكراتيك بارتي دكتور أبي أحمد أبزم محلالة فوما الأختي كمزيلوم
يتين يوم بهير بيهول قطرو يانسم يبزم ما نين يوم إتيوبياي
زغونة بهير وننتغونة يوحاد يبزاح زغونة غون إتيوبياوي زغور الله زسرح الله زي شعرر الله إثيوبيا عند مفتر ODP لومي كم تمالي بقوم نقر كم زسرحن نزيون كورت مرقزي كم زلون بزا أقات أميك قلت لكم إدالي
كتما دي سابا بزملكت اتوم قدماي من سرك الزارو حلو إثيوبيا ناي كلنا ترايزي كونتس هنملت أفريق عون تأكل يا إلوم
بتدقاقامي عدي سابا بيملكت يمين نسو قد داوة تشال
بتدقاقامي عدي سابا بزملكت زل عالو قد داوة تالو ሙሉ ህዝብ ኢትዮጵያ ከገንዘቦ ዝደልዮ ጅማ ነቀምተ መቀለ ባህር ዳር ናትኩምዩ ኩሉ ኢትዮጵያ ናትናዩ ናአና ጥራይ ዘይኮነስ ናአፍሪካውያን ይአኽለናዩ ካባና ዝደለ ምድፈፋን ምጽላን ዘይኮነስ ምትኽኻብን ምትሕግጋዝን በሐባር ምስራሐንዩ ልዕሉ ኩሉ ማዕርነትዩ
ዶክተር አብያስ ዒቦም ተሓደ ላዕሊ ተኻለ ተሕተ ዝኾነላ ኢትዮጵያ ድሕር ደጊ ምርአይ ንዝኾና ይረብሕን እንተፈቲናየውን ንኹሉና ጥፍኣት ኢሎም ኣለው ዕላማ ፓርቲኦም ኩሎም ኢትዮጵያውያን ማዕረ ድምፂ ሃልይዎም ኣብ ሃገሮም ኮሪዖም ክነብሩ ምግባር እዩ ነዚ እውን ምስ ተመሳሳሊ መርገፂ ዘለዎም ፓርትታት ብሓባር ከም ዝሰርሕ ገሊፆም ኣለው ዶክተር ኣብይ ኣብቲ መልእኽቶም ምፍልላይ ዝሰብኩ ርእቶታት ንጎኒ ሓዲግና ብሓባር ጠጠው ክንብል ኣለና ክብሉ ንህዝቢ ኢትዮጵያ መልእኽቲ ኣመሓላለ ሊፎም ኣለው ንኣባላት ፓርቲኦም ከዓ ኦዲፒ ዝኾነ ይኹን ድምፂ ክዕፈን የብሉን ዝብል ዕላማ ሒዙ ከም ዝተላዓለ ክዝንግዑ ከምዘይብሎም ኣገንዚቦም ዘሰንብድ ሓሳባት ክትሰምዑ ትኽእሉ ኢኹም ግን ካብ ምስንባድ ዝሐሸ ሓሳብ ሒዝና ነቲ ካልእ ክንድርብዮ ኣለና ኢሎም ኣለው ኣብዚ በዓል ዝተረኽቡ ኣቦምበር ኣዴፓ ዲሞክራስያዊ ፓርቲ ኣምሓራ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣቶ ደመቀ መኮነን ብወገኖም ኩሉ ለውጢ ብድሆ ኣለዎ እዩ ነዚ ብሓባር ተሰሊፍና ክንዋ ዋጻሉ ይግባእ ኢሎም ኣለው
ናብ ክል ኣምሓራ ኣብ ባህር ዳር ንዘዳለናዮ ህዝባዊ መድረኽ ብረዝ ብዛዓጠቑ ክብተን ምግባሩ ኢድ ክልላዊ መንግስቲ ከይሃለዎ ኣይተርፍን ክብል ግንቦት 7 ሓርበኛታት ዝተባሃለ ውድብ ቅረቲኡ ኣስሚዑ ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ብወገኑ ኢደየብሉን ክብል ነቲ ክሲ ነፂግዎ ኣሎ ምንቅስቃስ ጉንቦ 7 ሓርበኛታት ንሓድነትን ዴሞክራስን ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ኣዳራሽ እቲ ቤት ምክሪ ትኽልል ከካይዶ ዝሓሰቦ ህዝባዊ መድረኽ ብመንእስያት ብዘጋጠሞ ልዑል ተቃውሞ ከይተኻየደ ምትራፉ ተፈሊጡሎ ኣካየዲ ስራሕ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣቶ ተወልደ ገብረ ማርያም ትማሊ ሶኒ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ቀዳማይ ፀብጻብ ምርመራ መጋቢት 10 ዝወደቐት ነፋሪት መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ክሳብ ዝመፅእ ሰሙን ወግዓዊ ከም ዝኸውን ኣፍሊጦም መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብቲ ቀንዲ ትኩረት ምርመራ ኣብ ዝሓለፈ ሓሙሽተ ወርሒ ዝወደቃ ክልተ ቦይንግ 737 ማክስ 8 ዝዓይነተ ነፈርቲ ኢንዶኔዥያን ኢትዮጵያን ብዝምልከት ኣብ ኣሜሪካ ዝካየድ ኣኼባ ንምስታፍ ኮነ ንዘይምስታፍ ገና ከምዘይወሰነ እውን ገሊጹ። እቲ ብስቲሙሌተር ዝፍለጥ ሚዛን ነፋሪት ዝሕሉ ኣካል ኣብ ማክስ ዝዓይነተ ነፈርቲ ኮነ ካልኦት ሓደ ዓይነት እዩ። ስለዚ ፍልልይ ዝፈጥር ኣይኮነን ኢሉ ንሱ። ድሕሪ ምውዳቕ ነፋሪት መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ቦይንግ 737 ማክስ 8 ዝዓይነተ ነፈርቲ ኣብ መላእ ዓለም ካብ በረራ ደሙ ከም ዝበላ ይፍለጥ። ብዛዕባ እዚ ኣቶ ተወልደ ገብረ ማርያም ቦይንግ 737 ማክስ 8 ዝዓይነተ ነፈርቲ ካብ በረራ ደው ክብላ ምውሳና ቅኑዕ ውሳነ እዩ። ቅኑዕ ውሳነ ብምዃኑ ድማ ኩሉ ዓለም ስዒብዎ ኣሎ። ምክንያቱ ህወት ሓደ ሰብ እውን ኣብ ሓደጋ ክኣቱ ኣይንደልን ኢሉ ኣሎ። ኣብ ታሪክ ኣቪሽን ነፈርቲ ካብ በረራ ደው ኢለን ምርመራ ክዝተካየደሉ ካልኣይ ፍጻመ ምዃኑ እውን ገሊጹ። ድሕሪ ምሕምሻሽ ነፈርቲ ቦይንግ 737 ማክስ 8 ሓደ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ጉጅለ ክእለታት መርመራ ይጅምር ኣሎ። እቲ ዝገብሮ መርመራ ነፈርቲ ንክበራ ድሕነተን ዘረጋግፅ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ወሃብቲ ፍቓድ ዝጥቀምሉ መዐቀኒ እንታይ እዩ ዝብል እዩ። ፌደራላዊ ምምሕዳር ኣቪሽን ዩናይትድ ስቴትስ ኩባንያታት ንናይ ባዕለን ነፈርቲ ባዕለን ብቑዓት ክብላ ፍቓድ ኣይሃብኩን ይብል። ቅድሚ ክልተ ሰሙን ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ጥቅምቲ ድማ ኣብ ኢንዶኔዥያ ዝተሓምሸሻ 737 ማክስ 8 346 ሰባት ከም ዝቐተላ ይፍለጥ። ኣብ ልዕሊ ሱዳን ተበይኑ ዝነበረ ፍርዲ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ዩናይትድ ስቴትስ ውዱቕ ገይርዎ። እቲ ክሲ ኣብ 2000 ዓ.ም ኣብ ልዕሊ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሓይሊ ባሕሪ መርከብ ብኣልቃዒዳ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ቦምብ ዝምልከት ክኸውን ከሎ ካብታ መርከብ ዝደሓኑ ግን ዝቆሰሉ 15 ባሕረኛታት ካብ ሱዳን ናይ 315 ሚልዮን ዶላር ካሕሳ ሓቲቶም ጸኒሖም እዮም። ብኡ ድማ ሓደ ፌደራል ዳኛ ኣብ ዋሽንግተን እቲ ካሕሳ ክኽፈል ኣዚዙ ድሕሪ ምጽንሑ እዩ። ሱዳን ኣብቲ መጥቃዕቲ ኣልቃዒዳ ኢደብለይን ትብል እታ ዩናይትድ ስቴትስ ኮል ተባሂላ ትፍለጥ ደምሳሲት መርከብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ወደብ ዓደን የመን ነዳዲ ክትመልእ ከላ ተወቂዓ 17 ባሕረኛታት ሽዑኡ መይቶም እዮም። ፕሬዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ዶናልድ ትራምፕ ሎሚ ሰሉስ እውን ንዓበይቲ ሚድያታት ኣዋሪድዎም። ነቲ ራሽያ ኮሊዥን ደሉዥን ኢሉ ዝፅውዖ ናይ ሩስያ ርክብ ዥንብርብር ማለት ሚድያታት ነቲ ጉዳይ ሰፊሕ ሽፋን መሃቦም ዓለም ገሪምዎ ይኹንኖም ኣሎ። ዓለም ሓሰውቲ ምዃንኩም ይነግረኩም ኣሎ ኢሉ ትራምፕ ብትዊተር ኣብ ዝለኣኾ ጸረ ሚድያ መጥቃዕቱ። እዞም ዓበይቲ ሚድያታት ብሓቂ ጸላእቲ ህዝብን ናይ ብሓቂ ተቃወምቲ ፓርትታትን ኢልዎም ትራምፕ። ብፍሉይ መርማሪ ሮበርት ሙለር ንክልተ ዓመት ክካየድ ጸንሐ መርመራ ዝተዛዘመ ክኸውን ከሎ ብመሰረት ጸብጻብ ብጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ዩናይትድ ስቴትስ ዊልያም በር ትራምፕ ኣብ ምርጫ 2016 ንክዕወት ምስ ሩስያ ዝተመሳጠሮ ነገር የለን ኢሉ ኣሎ። ኣብ መወዳእታ ነፈርቲ ውግእ እስራኤል ሎሚ ሰሉስ ኣብ ወሽመጥ ቀዛ ደብዲበን። ብተመሳሳሊ ካብ ግዝኣት ፍልስጥማውያን ተወንጫፊ ናብ እስራኤል ከም ዝተተኮሰ ሰራዊት እስራኤል ኣፍሊጡ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሓማስ ምስ እስራኤል ብሽምግልና ግብፂ ንምቁራፅ ተፃብኦ ተሰማሚዖም ኣሎ። ማይክል ብራውን ዘዳለዎ ሪፖርት በትረ ስልጣን ከቅርቦ እዩ።
እዚ ናይ ሎሚ ግጭት ዝተወልዐ ፍልስጥማውያን ናብ እስራኤል ተወንጫፊ ድሕሪ ምትኳሶምን እስራኤል ብነፈርቲ ግብረ መልሲ ድሕሪ ምሃባን እዩ። ትማልሶን ይምሸት ነፈርቲ ውግእ እስራኤል ኣብ ውሽመጥ ቃዛ ንዝርከብ ቤት ጽሕፈት መራሒ ሃማስ እስማኤል ሃናንያን ካልኦት ዕላማታትን ደብዲበን ኣለዋ። ብዛዕባ ዝወረደ ጉድኣት ዛጊድ ዝተፈልጠ ነገር የለን። ኣብ እስራኤል ፍልስጥማውያን ዝተኮስዎ ተወንጫፊ ግና ንሓደ ቤት ኣብ እስራኤል ወቂዑ ን7 ሰባት ኣቑሲሉ ኣሎ። እዚ ዳሕርዋይ መጥቃዕቲ ነቶም ናብ ዋሽንግተን ዲሲ መገሻ ንኽፍጽሙ መደብ ሒዞም ዝነብሩ ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንያሚን ነታንያሁ ውሳንኦም ንኽቕይሩ ኣገዲድዎም ኣሎ። ከምዚ በሉ ንጸላእቲ እስራኤል ሓደ ቀሊል መልእኽቲ ኣለኒ። ንህዝብናን ንሃገርናን ንምሕላው ክንዲ ዝከኣለና ክንገብር ኢና ዝብል መልእኽቲ እዩ በሉ ንሶም። እቲ ተፈጢሩ ዘሎ ቅልውላው ኣብ እስራኤል ምርጫ ንኽካየድ ክልተ ሰሙን ኣብ ዝተረፈሉ እዋን መጠነ ሰፊሕ ግጭት የብግስ ድኾን ይኹን ዝብል ሕቶ ኣሎ። ብኻልእ ዜና ሃማስ ምስ እስራኤል ኣብ ጉዳይ ምቁራፅ ተጻብኦ ከም ዝተሰማምዐ ቴሌቭዥን ሃማስ ገሊጻ ኣላ።
ዜና በዚ ፈፂምና ኣለና። ናብ ዝተረፈ መደባትና
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። የቕንየልና ተወልደ ሎሚ 26 መጋቢት 2019 ብኣቆፃፅራ ኣውሮጳ ደባይ ተዋጋእቲ ሁቱ ካብ ዝሓዝዎ ገለ ከባብታት የመን ብስዑድያ ትመርሖ ጥምረት ተደፊኦም ንክወፁ ዝጀመረ ወፍሪ 4ይ ዓመቱ ሒዙ ኣሎ። እቲ ውግእ ኣብ ዓለም እቲ ዝኸፍአ ሰብኣዊ ቅልውላው ክብል ሕቡራት ሃገራት ገሊጽዎ ኣሎ። ሰባት ኣብ መዛቢሉ ሕፅረት መግቢ ኣስዒቡ ሞት ሰላማውያን ሰባት ኣብዚሑ ንቆልዑ እውን ሃሲዎም ኣሎ። ብሰንኪ ክትከላኸሎም ዝከኣሉ ሕማማት በብዕለቱ ኣብ የመን 10 ቆልዑ ከም ዝመቱ እውን ሕቡራት መንግስታት ገሚት ኣሎ። ንጸብጻብ ዝላትካ ሁክ መንያ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ትሕቲ ዕድመ ቆልዑ ዝኽፈልሉ ስራሕ እንተረኸቡ ኢሎም በብዕለቱ ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ሰንዓ ኣብ ዝርከብ መቓብራት ይረኣዩ። ሓደ ካብኦም ወዲ 13 ዓመት ኣሕመድ ኣልሓሚድ እዩ። ቀብሪ ክህሉ ከሎ ስራሕ እንተረኸብና ኢልና ኢና ንፅበ። ዝሞተ ሰብ እንተዘየለውን ስቕ ኢልና ኣብዚ መቓብር ዝስራሕ እንተሎ ኢልና ነናዲ ይብል። ወዲ 15 ዓመት ያሲር ኣልኣርባሒ ብወገኑ ናይ ንግሆን 3 ሰዓታት ዝኣክል ናብ ትምህርቲ ከም ዝኸይድን ብድሕሪኡ ግን ስራሕ ከም ዘናድን ይዛረብ።
ስባሕ ኣውል ማኣጉ
The morning after I wake up, I go to school at 8. I'm in the first grade of secondary school until 11:30.
ንግሆ ድሕሪ ካብ ድቃስ ምተሰአይ ሰዓት 8 ናብ ቤት ትምህርቲ ይኸይድ። ኣብ ካልኣይ ብርኪ ትምህርቲ ጀማሪ እየ። ክሳብ ሰዓት 11 ፈረቓን ተማሂረ ናብ እንዳብሓጎ ይኸይድ። ምግቢ እንተሎ እበልዕ። ገሌ ግዜ እውን ኣብ ገዛ ኸይድ እበልዕ። ድሕሪ ቀትሪ ናብ መቓብሪ ይኸይድ። መቓብራት የፅሪ። ክሳብ ሓሙስ እዚ እየ ዝሰርሕ። ዓርባ ዓርቢ ከዓ ማይ ይሸይጥ ይብል። እዞም ክልተ ትሕቲ ዕድመ ቆልዑ በብዕለቱ ንዝተወሰኑ ሒደ ሰዓታት ይመሃሩ። ኣስታት 2,000,000 ቆልዑ የመን ካብ 2015 ዓ.ም ንነጀው ትምህርቲ ቋሪፆም ኣለው ይብል ሕብራት መንግስታት። 2,500 ዝኾኑ ካብኣቶም ገለ 10 ዓመት ዝዕድሚኦም ኣወዳት ንኽዋግኡ ተመልሚሎም እዮም። ኣዋልድ እውን 15 ዓመት ቅድሚ ምምልእን ተመርዐን እየን። ብመሰረት ትካል ህፃናት ሕብራት መንግስታት ዩኒሴፍ ልዕሊ 2,500 ኣብያተ ትምህርቲ ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ኮይነን ኣለዋ። ሓደ ሲሶ ዝኾና ብመጥቃዕቲ ተሃስየን 27,000 ተዓፅን 7,000 ከዓ ንወተሃደራዊ መዓላ ወይ ከዓ ንመዕቆቢ ተመዛበልቲ የገልግላ ኣለዋ። ብሰንኪ ሕፅረት ምግቢ ከም ኮሌራ ዝበሉ ለበዳታት ንጥዕና ቆልዑ ኣብ ሓደጋ ኣውዲቑሎም። ረድዋን ዳሽን ወላዲ ሓንቲ ብኮሌራ ዝተተሓዘት ቆልዓ እዮም።
ኣመርሚርናያ
ብኮሌራ ከም ዝተተሓዘት ነጊሮምን ኣለው። ሕጂ ሕክምና ትረክባላ ይሕሻውን ኣሎ ይብሉ። ኣብ ሰንዓውን ከይተረፈ ሆስፒታላት ንሕሙማት ዝኸውን እኹል ቀረባት የብለንን። ኣብ ርሑቕ ቁሸታት እሞ እቲ ኩነታት ዝኸፍአ እዩ። ቆልዑ ብጉለታ መጋግባ ብኣዝዩ ሓደገኛ ኩነታት ተተንኪፎም ኣለዉ። ተሓላቂ መሰል ቆልዑ ሴቭ ዘ ችልድረን ከም ዝግምቶ 85,000 ትሕቲ 5 ዓመት ዝዕድሚኦም ቆልዑ የመን ብጥምየት መይቶም ኣለዉ። ካብቲ 24,000,000 ዝኸውን ህዝቢ የመን 80,000 ሰብኣዊ ረድኤት ዝደሊ እዩ። 1,000,000 ከዓ ብሰንክቶ ኩናት ተመዛቢሉ ኣሎም።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ መደብ ክንከይድ ሓደ ዓመት ኣብ ትሕቲ መርሕነት ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ክልተ ኣጋይሽ ካብ ኣዲስ ኣበባ ተዓዲሞም ኣለው። ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝመደብሩ በዓል ስልጣን ትካል ምርምር ልምዓት ኢትዮጵያ ክኢላን ብስነ ቁጠባ ናይ ዶክተራል ዲግሪ ኣብ ምክትታል ትርከብን ወይዘሮ ሃንሳ ተክላይን ከምኡ እውን ደራስን ኣብ ዝተፈላለዩ ማሕበራውን ፖለቲካውን ጉዳያት ዝሳተፍን ደስታ ገብረ ሃዋርያ ባእሻ ደስታን እዮም። ገብረ ገብረ ምድን እዮ ዘራሪብዎም። ብገምጋም ሓንሳ ተክላይ ክጅምር እዩ።
ኣብቲ መጀመርያ ከባቢ ኣብ ሓደ ዝተፈላለዩ ነገራት ተርእዮም ነይሮም ሓንቲ ዝተኣሰሩ ሰባት ምስራሕ መፅዋዕታት ግልጽነት ክብል እዩ ብኣስር ሓተ ክንሰርሕና ዝነበሩ ተስፋታት ብኣስር እዮም ነይሮም እሱ የኣነ ከም ኣውንታዊ ዝወስዶም ካብ ዝተረፈ ክፍቲ ናብ ዓለምያ እውን ብኡ እዩ ኣብኡ ንእሽተይ እውን ስለዝኮነቲ ግዜ ኣዕሪፋ ንልዕለለ ነገር ንምጋር ይከብድ እዩ ግን ብሓፈሻ ብጣዕሚ ኣሉታዊ እዩ ሓደ ምክንያት ሰላም ዘይብሉ ኣብ ዘይተረጋግዐ ዓዲ ኮይንካ ፅቡቅ ቅጠባ ዕየት ንምጋር ይሳእል ንከቢድ እዩ ብፃዕሪ እውን ብዙሕ ኣይረአን ብዙሕ ኣውንታዊ ነገር ኣይረአየን ብውደን መርያ ኣውንታዊ መሲሉ ዝረአ ነበረ እውን ግን ብተሕዚ ንወካያይዳ ዕሪ ዝቅፅል ሎ መስሎ ይስማኒ ማለት እዩ ስለዚ ናተይ ርእቶ ኣሉታዊ ነገር የመዝን
ግን ቁስራት ምፍታሕ ኣብ ወፃኢ ዝነበሩ ኣብ ስደት ዝነበሩ ናይ ፖለቲካ ሓይልታት ናብ ዓዲ ምእታው እዚ ኩሉ ከም ኣውንታዊ ክረኣይ ይከኣል እንድዩ ከመይ ዘይተረኣየኪ ከም ኣውንታ ዘይገለፅ ክዩ
ዝተፈላለዩ ምክንያት ፍረት ምግባር ኣውንታዊ እዩ ስላብ ዓዲ ዝፈፁ ምግባር ግን መጀመርያ ርግፀኛ ኮይንካ ተራዳዲእካ ከምፅኦም ክከኣል ነይሩ እሞ ሰላማዊ ቃልሲ ክገብሩ ምክኣል እትግበር ነይሩ ሰላማዊ እዩ ኣውንታዊ እዩ ካትብሎ ከሌለ ክኢሉ ኩሉ ብሰለስተ ምእቲ ስሳይ ድግሪ ከኣስርካ ብዓዲ መፅያፍ ኒያ ናይ ውፅኢቲ መስኒ ተዝኒሆ ከስዚ ክንድምስለኣንስሉ ስቃይ ስለዚ ብምእታዊ ትርኢካ ኢካትግንግንበር ትጉድይል ጥራሕ እክደይኮነን ምክንያቱ ሓደ መንግስቲ ናብ ዜጋታቱ ድሕንነት ናመሕላው ግዴታ ኣለዎ ናብ ዓዲ ኣቱ ክሕምል ስለተፈቀደሉ ተኮይኑ ኣውንታዊ ካ ምሳ ድከብሉ እዩ ስለዚ ኣነ ከም ኣውንታዊ ዝወስዶ ከም ተኣሲሮም ንበሩ ሰባት ክሽፍ ምግባር እዩ
ንስኻ ዝረኣዩካ ኣውንታዊ ተግባራት ናይ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብዚ ሓደ ዓመት ውሽጢ እንታይ ምበልካ
ልክዕ ከምቲ ኣነሳ ክትብሎ ፀንሐት ኣነ እውን ዝረኣዩኒ ዋላ ብቁፅሪ ይውሓዱ ኣውንታዊ ጎኑታት ኣለው እዮም ፈለማ ሂወደግ ካብ ዝነበሮ ሕቁር ክበሃል ዝኽእል ዘገምታዊ ከይዲ ፖለቲካ ኩነታት ንክወፅእ ዘበራበረ ኣጋጣሚ ፈጢሩ እዩ ኢለ ዝሓስብ እዚ ማለት ኩሎም ለውጥታት መወዳእቶም ዘይክትዕሚ ይኽእል እዩ ግን ኣብ ውሽጢ ሂወደግ ፅዕንቶ ፈጢሩ ክወፅእ ዝኽእል ሓይሊ ምዃን ከም ዝከኣል ኣርእ እዩ እዚ እቲ ዝነበረ ፖለቲካዊ ባህልቲ ግንባር ይፍተዎ ኣይፍተዎ ብዘየገድስ ካብቲ ዝነበረ ልሙድን ብጣዕሚ ዘገንታዊ ዝኾነ ፖለቲካዊ ባህሊ እቲ ግንባር ንምውፃእ ዘበራበረ ኣጋጣሚ ተፈጢሩ እዩ ኢለ ዝሓስብ ብወገነይ ካብቲ ወፃኢ ከም ዓብዪ ነጥቢ ኢለዝወስዶ ናይ ምትስናን መንግስትታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ቲዝሐሸ ለውጢ ንዓይ ዝሐሸ ፅቡቅ ነገር ፅቡቅ ተግባር ኢለዝወስዶ ዕልባት ክረክብ ስለ ዝኽኣለ ተናሰ ዘመንስቶ እዚኦም ንክልተ ዓሰርተታት ልዕልን ዓመታት ተፈላለዮም ፀኒሖም ተሓፁር ፖለቲካዊ ሓፁር እዩ ነይሩ ናይ ህዝቢ ሓፁር ኣይኮነን ተሓፁር ንሱ ናይ ፖለቲካ ዕፁር ንክልዓል ስለ ዝገበረ ብወገነይ ብጣዕሚ የድንቕ ጥራሕ ዘይኮነስ የመስግን እውን ማለት እዩ ካልእ ኣብ ምፍታሕ እሱራት ብፍላይ ከዓ ፖለቲካዊ እሱራት ንብሎም ኣነ እውን ዝድግፎ እዩ ካልእ ናይ ተቃዋምቲ ፖለቲካዊ ውድባት ናብ ዓዲ ንክኣት ዝተገበረ ከይዱ እውን ተመሳሳሊ ዝድግፎ እዩ ብጣዕሚ ዝናድ ተግባሪ ኢለ ንሓስብ ምናልባት ኣብ ሕብረተሰባዊ ግልጋሎት ዝነጥፉ ገለገለ ትካላት እውን ዘርእይዎም ለውጥታት ኣለው ብፍላይ ኣብ ናይ ቴሌኮሙኒኬሽን ዝተወሰነ ናይ ዓማዊሉ ብተንቀሳቀስ ስልክ ተጠቀምቲ ብፍላይ ማለት እዩ ናይ ታሪፍ ወይ ከዓ ተመን ዋጋ ቅናስ ዝገበረሉ ኣጋጣሚ ኣሎ እዚ እዚኦም ናብ ቅድሚት ዝረኣዩንን ብወገነይ ክድነቁ ዝግበኦም ለውጣት እዮም ኢለ ዝሓስቦም እዮም
ናብቶም ጉድለታት ክንኣት ሞ ሓንሳ ኣብዝ ሓለፈ ናይ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብዪ ኣሕመድ ሓደ ዓመት ናይ ስልጣን እዋን ዝተርኣዩ ዓበይቲ ሽግራት ትብሉ እዮም ኣሕፅረ ኣቢልክ
ዋንቲ ሓደ ብመሰረቱ ሓደ ህዝቢ ሰላም ረኪቡ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ተንቀሳቀሱ ክሰር ልዕልነት ሕዚ ክረጋገፅ እንድሕርለየቶ ኢሉ ሰብ ናብ ምንባር መሰሉ ኣብ ክተ ምልክት እንድሕር ወዲቑ ካልኦት ኩሉ ካብኡ ልትዕቡ ክማቐፍ ነገራት ኣለዉ ከምኡ ዓይነት ነገር ከጋጥመካ ከሎ ኩሉ ዓቕምካ ናብኡ ገፅ ሞቢላይዝ ና ምግባር ፃዕሪ ክግበረ እይረአዩ ኢልካ ናሕ ሽትንትን ጣዕሚ ማለት ስ ዝለኣምት ናብ ሚድያታታ እዩ ዝግበር ሎ ኣብ ብዙሓት ከባቢታት ኢትዮጵያ ሽግር ኣብ ዝረአየሉ ብዙሕ ተመዝበተሉ
ባሻ ናባኻ ካሕልፋ ታሕቶ ጉድለት ትብሎም ኣብዚ ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ናይ ሓደ ዓመት ስልጣን ብኸመይ ምገለፅካዮም
ኣነ ምናልባት እቶም ብኣሉታዊ መልክዑ ዝረኣኽቦም ለውጥታት ናብ ሰለስተ መፂለ የ ክሪኦም ብመዳይ ኢኮኖሚ ብነዳይ ፖለቲካን ከመሆን ከን ወልቀ መሪፍነት ዶክተር አብይ አህመድን ማለት እዩ ብነዳይ ኢኮኖሚ ኣብ ተስፋን ከምኡውን ስብከትን ዝተመስረቱ ቃላት ሰኣተው ነይሮም። ነገር ግን ኣብ ክንዲንሶም ግብራ ምዃን ብኣንጻሩ ስራይ ኣሎ። ንኣብነት ኣብ ናይቲ ሃገር ጠቕላላ ኣብ ናይ ምህርቲ ሰደድ ኤክስፖርት ፕሮዳክት ንብሎም ብግልፂ ዝቐነስሉ ኩነታት ተራይ ኣሎ። እንካልእ ከም ውድቀት ገይረ ዝወስዶ ዶክተር ኣብይ ካብ ዝመፁ ናብዚ ናይ 2011 ዓመተ ምህረት ብናይ ኢትዮጵያ ኣቆፃፅራ በጀት ተሰሊዑ ተመዲቡ እዩ ናብ ስራሕ ውን ኣትዩ ማለት እዩ። እዚ በጀት እዚ ዓመታዊ ስርሑም ከይወደአ ገና ኣፍሪቂ መንገዲ ተወሳኺ በጀት ዝተሓተተሉ ኣጋጣሚ ተፈጢሩ ኣሎ። ኣብ ምንታይ ወይ ሕዚ ክውዳእ ክኢሉ ካብኡ ከዓ ጥሉላት ዝኾኑ ክፅርሑ ዝኽእሉ ዓበይቲ ናይ ልምዓት ስራሕቲ ተሰሪሖም ድኦም ዝብሉ ሕቶታት ኣብ ዘይተመለሰሉ ተወሳኺ በጀት ተሓቲቱ ኣሎ። ስለዚ ንዓይ ኢኮኖሚያዊ ውድቀት እዩ። ምዚ ተታሒዙ መጀመርያ ክመፁ ከለዉ ዶክተር ኣብይ እንታይ ኢሎም ነይሮም? ወፃእታት መንግስቲ ንምቕናስ እቲ ገንዘብ ኣብ ልምዓትን ጥቕልል ህዝቢ ንኽውዕል ብምሕሳብ ሰበስልጣን መንግስቲ ንደገ ዝገብርዎ ጉዕዞ ክቐንሱ፣ ዝጥቀምዎን መኻይን ብተመሳሳሊ ክቕይሩ፣ ኣኼባታት ክንቀንስ፣ ንኣኼባ ዝወፅእ ኣበል ክንቅንስ ዝብሉ ነይሮም። ይኹን እንዳ እምበር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ካብ ዝመፁ ናብዚ ዝገደደ ካብቶም ንሕና ንፈልጦም ቀዳማይ ሚኒስትራት ዝዕድመና ዝዝለሓለ ድርጊ እዩ። ተቆዶ ሆቴላት፣ ሜድኔም ኣዳራሽ፣ ተቆዶ ኣደባባያት ኩሉ ዝባኽን ንድጋፍ እንዳተባሃለ ንኮንሰርት እንዳተባሃለ ብዙሕ ህዝቢ ኣብ ዝተመየሉ ኣብ ዝዓርቀሉ ኣብ ዝስደደሉ ኣብ ዝሞተሉ ኩነታት ኮይንካ እዚኦም ምግባር ካሊእ ውድቀትን ናይ መሪሕነት እውን ክገልፆ ዝኽእል እዩ። ንኣብነት ንሕድሳት ኢሎም 3 ቢልዮን ቅርሺ ምዝራብ ከም ሓደ መራሒ ንሓደ ቤተ መንግስቲ ንምሕዳስ ሓደሓደ ግዜ ሾክ ትገብር ኢኻ ከም ዜጋ ማለት እዩ። ስለዚ ብኢኮኖሚ መዳይ ድኽነት ነይሩ ወይ ዝሓስቦ ካብ ዶፃይ ፖለቲካሊ ንሪኦም ብጣዕሚ ዝኾነ ማሕበረሰባዊ ዘይምርግጋዕ ምስኣን ፍትሒ ሩይ ዝኾነ ሶሻል ኢንጀስቲስ ሰፊሩ ኣሎ። ዜጋታት ካብ ሃገሮም ዝመዛበሉ ከምኡ ውን እስር ቤት ከም ናይ ሓደ ልዕልና ሕጊ መረጋገፂ መስርሕ ዘይኮነስ ከም ትሕነ መፍደይ ዝኾነሉ ኩነታት ውን ርኢና ኣለና። ኤፍካረና ይንኣስር ንዝብ ናይ መጀመርያ መሪሕ ቃሎም ነይሩ ዶክተር ኣብይ ክመፁ ከለዉ። ነገር ግን ካብቲ መፁ ጀሚሮም ዝተኣሰሩ ፍትሒ ዘይረኸቡ ብዙሓት ሰባት ኣለዉ። ካልእ ግልፂ ዘይኮኑ ናይ ወፃኢ ርክባት ስምምዓት ምስርራማት ህዝቢ ዘይፈልጦም ሰነዳት ብፍላይ ከዓ ዜጋታት ከም ዜጋታት መንግስቶም ምስ ነየኒቲ ሃገር እንትን ዓይነት ርክብ ከም ዘለዎ እንተንኣሰ ብድፍኑ ማለት እዩ ክፈልጡ ይግባእ ነይሩ። ሕዚ ግን ስትራቴጂክ ፓርትነር ከም ሃገር ማለት እዩ መን ምዃኑ ናትና ኣብ ዘይንፈልጠሉ ብርኪ ንርከብ ማለት እዩ። እዚ እውን ሓደ ናይ ግልፅነት ፀገም እዩ። ስለዚ ብጠቕላላ ክንሪኦ ከለና ዶክተር ኣብይ ናይ ስልጣን ካብ ዝመፁ ዘጋጠመ ሃገራዊ ዘይምርግጋዕ ናይ ዜጋታት ምስንቓል ካብ ዓለም ብቐዳማይ ብርኪ ዝተሰርዕናሉ ናብ 3 ሚልዮንን ልዕሊ እዩን ከምኡ ውን ምስ ተሓታትነትን ምርግጋፅ ልዕልና ሕግን እውን ናይ ሕነ ምስዳይ ዝመስሉ ተርዮታት ኣለዉ። እዚ ከብን ብኸእለኒ እንታይ እዩ ሰባት ከየፃርኹ ኣይኣስርን እየ ኢሉ ናይ ለውጢ ሓይል የ ዘኢሉ ዝመፀ መንግስቲ ከየፃሪ ኣሲሩ ንዓበት ሙሉእ ናብዞም ስሉ ነገራት ኣለዉ ሞ እዚኦም ብኣሉታዊ መልክዑ ኣብቲ ፖለቲካ ዝረኸቦም እዮም። ኣብ መወዳእታ ግን ኣጀንዳ ኣቐቢልካ ናይ ምኻድ ተደጋጋሚ ኩነታት ኣብ ዶክተር ኣብይ ይረአ እዩ። ንኣብነት ሰነ 16 ዝነበረ በዓል ዋንኦም ዘይተነፀሩ ግን ከም ኣጀንዳ ኣቐቢልካ እዮም ትኸይድ ዳሕራይ ንሞብ ጀስቲስ ወይ ከዓ ንስለ ምንቅስቃስ መሰረት ዝኾኑ ከምዚ ናይ ቀትሪ ኣዛብ ኣትማን ጎላው ኦም ገለ ዝብሉ ነገራት ከምኡ ጌርካ ናይ ምኻድ ከም መንግስቲ ሓላፍነት ዘይምውሳድ ተራዮም ነይሮም እዚኦም እዮም።
ሓንሳ ናባኸ ክምለስ እሞ ኣብዚ ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ናይ ሓደ ዓመት ብኣወንታ ይኹን ብኣሉታ ተጠቕሱ ናይ ኢህወደግ ኣቦወንበር እውን ከም ምዃኖም እዚ ድኽመትን ጥንካረን ናይ ኢህወደግ ገይርካ እውን ክውሰደ ምኽኣለ ዶክተር ኣብይ ከም መራሒ ሃገርን ከም ኢህወደግን ሓንሳ
ኢህወደግ ድኽመቱ ሙማቱ እዩ ላይ ማለት የለን እኒኦ ኢህወደግ ላይ ኣመነን ግ ስለዚ በቃ ደኺሙ ስመቱ ሕዚ ምስ ቀደም ንሕና ንፈልጦ ኢህወደግ ምስ ልምዓታዊ ዲሞክራሲ እየ ንክተል ኢህወደግ ምስ ዋና ዕላሙኡ ኣብ መሰረተ ልምዓት ዝነበረ ኢህወደግ ርክብ ዘለዎ መንግስቲ ኮነ እዩ ሕዚ ንሪኦ ዘለኹ። ስለዚ ኢህወደግ ተግባር የለን ኣይረአየንን እንድሕ መወጅልካ ከዓ ክትወቅሶ ይትክእል ሓደ ዝኾነ ይኹን ኣካል ናይ ባዕሎም ናይቶም ሕዚ መርሕነት ዘለዉ ጉጅለታት ወይ ውልቀሰባት ይካኢኻ ክትወስዶ ክስእል ከምኡ እዩ ዝስምዐኒ። እታ እዩ መረዳእታ ክትልካኒ ብሓፂሩ ሱ መእሰር እዩ ታ እዩ እዚ ወደግ ኣነ ኣብ ርእሲ መቃብሪ እየ ዝብሎም እምነታት ነይሮምዎ መሰረታዊ ነገራት ነይሮምዎ ብተግባር ዝሰርሖም መግለፅታት ነይሮምዎ ንሳቶም የለውን
አፍቲ ዲስኮርስ ምን ይለው ነው ተግባሩን ይለው ነው ግን በእናነት አዩ ፍሽናን ፈልጦ ይሩ ወደ ጉንታይ ገልጽ ነው ልዋዕሉ ብቱ ይበልጠሎም ነበር ማቀንታት ምስ ድክመታቸው ምስ ጉድለታቸው ማለት ነው ምክንያቱም ሀምዘ ይወደ ለሆነ ፍጥማው ነገር ነው ይሩ ከዚ ግድንገት ካልተማይ ብሎ ወረደ ህማም ሐሚሙ ሞይቶ ይቆና ድክመታት ስለል ነውርዎ እዩ ሸዚ ትክክል ነው ድክመታት ግን መግለጽታት ነው ይረሙዎ ከመግለጽታት ሳተም ትግለው ዶ የለውን ስለሌለው አነ ላይ ወደ ድክመት እዩ ወይ ይወደ ግሚዩ ሞገለይለት አይኮንኩን ልወስዶ ማለት ነው ይመሰረቱ ከዛ ይወደ ግሚዩ ጋሕድነት زعنا عدي بلونا إنا أفتر لحسب الأطول لساعتنا نحن حزيز لذي بو درجات التوت اللي ما نسيب الجدار لأسي
سبا حنسا إيه ودق مويتو إيو يلن زموت موقاس دماء وقايا ولنيات بلتلا نسا كدما هي منستر أبي إحمد أبتوم زحلفو حدا عمت بأون تايخون بأالو تا زغالس كايوم كمنا إيه ودق كوسود ديخولو مستي حنسا زهوتو حتسا معدخا
زمرب اي تزازمن حاد عمد عبدالتي مرحنت الدكتور ابي احمد نقبرن اقاشنان كبروتي هابلنات كهار معل تخن ملزوينا نابرو ايتو
سلام روديا بيه مبراتومي كاب اسرائيل انا تأخذ اللي اذا بيه قوانقوا سقرين ياسي نتقرأي تراي ديتو كريس ولا ተላይ ነ ኤርትራ ኩሉ ነገራትኩም ኩሬኩም ኩሉኹ ናይ ትግራይ ዝኾነ ሽግር ክርከብ ኩሉ ኣተዓባቢኹም ገለመለ ተቐርቡ ኣብ ኤርትራ ግን ዋላ ከተቃልሕዎ ደለኒኹም ኣብ ትግራይ ግን ክልተ ወከልትኩም ገይርኩም ዛቤላ ገለ ነገር ክደልዩ ኢኹም ትበሉ ብዛዕባ ኤርትራ ካ ሓንቲ ክትዛረበ ይትኽእሉ ዋላስ ንትግራይ ጥራይ ኢኹም ትውክሉ ብዛዕባ ናይ ኤርትራ ዘይምልከተኩም ትኮይኑከ ኣግሂድኩም
ሃሎ ድምፂ ኣሜሪካ ከመይ ኣለኹም እቲ መደብ መንእሰያት ስድራና ብዝገበሩና ደገፍ ኣዝማና ብዝገበሩና ደገፍ ሮቦት ምሂዝና እዮም ኢሎም ስለዚ መንግስቲ ምቋም መሰልካይ እሱ ፀገም ዝበሃል ነገር የለን ስድርኦም ጨቐቕ ኢሎም ኣዝማዶም ጨቐቕ ኢሎም እዮም ነዞም ቆልዑ እዚኦም ኣምሂሮም ናብ ምህዞው ናብፅሕሞ ስለዚ ዋላ ሓደ ፖለቲካዊ መልእኽቲ ወይ ከዓኒ ፖለቲካዊ ትሕዝቶ የብሉን ስድርኦም ኣብ ዓዶም ዕብዮም ኣብ ዓዶም መውኢሎም እዮም ነዚ ነገር ዝብፅሕሞም ሞ ህዝብን መንግስትን ሃገርን ፈላለኻ ርእየ ክብለካ ዝደሊ እቲ ምቋም መሰልካ እቲ ፍትሒ ምድላይ መሰልካ እቲ ባይቶ ምድላይ መሰልካ እዩ ግን ከዓ እዚ ከዓ መሰልተ ምትንካፍ እዩ መሰልቶም ጨቕ ኢሎም ይዕብዮም ኣብዚ ደረጃ ዘብፅሕዎም ስድሮኦም እሞ እዮም ነገራት እዚአን ፈላለኻ ክትርአን ሓደራ
ብቕምባር ትእዛዝዩና ኣለና ናይ ሎሚ መደብና ንጥቀመሉ ናይል ሳት ብቴክኒካዊ ፀገም ኣብ ኣገልግሎት የለን ብካልኦት ኣብልኩም ተኸታተሉና ማዕበልና 9485 124 13765 ኣብ ፌስቡክን ኣብ ትግርኛ ቪኦኤ ዳትካም ንርከብ እሞ ፅባሕ ክሳብ ንረኽብ ዳሓን ዕደሩ ኪሮስ ኣለማዮ ዝፃወታ ደርፊ ጋቢዝና ንሰናበተኩም እዚ ንበቃይ ንምቕናይ I'm not a man.
This is VOA News.